Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Konstituimi i kuvendit thuhet të mos jetë i varur nga marrëveshja midis lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Shtyhet mbyllja e kampit Vučjak në Bosnjë. Në Zelandën e Re shpërthen një vulkan, viktima në njerëz. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë shtyn për kohë të pacaktuar mbylljen e planifikuar të Vučjakut, një kampi improvisuar për migrantë në veri perëndim të këtij vendi. Javën e kaluar u tha se mbyllja e kampit, ku ndodhen rreth 600 migrantë, do të niste sot. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda atje. Kampi, i cili ndodhet në afërsi të një zone me mina, nuk ka as ujë, as energji elektrike, tualete apo shtretër. Rade Kovac, drejtori i shërbimit të Bosnjës për çështjet e jashtme, vizitoi kampin të hënën dhe tha se autoritetet e kanë shtyrë mbylljen e tij deri në njoftimin e Radës. Ai nuk dha arsye për shtyrjen e mbylljes. Presidentet e Rusisë dhe Ukrainës do të takohen sot për herë të parë në përpjekje për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Mbi 13.000 njerëz janë vrarë atje në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus që kanë nisur qysh në vitin 2014. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të takohen në Paris së bashku me liderët e Francës dhe Gjermanisë. Zelensky, i cili është zgjedhur këtë vit, ka bërë fushat për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Finlandezja Sanna Marin, 34 vjeç, do të jetë kryeministrja më e re në botë. Marin, ministre e transportit e Finlandës, u zgjodh kryeministren nga partia e saj social-demokrate pas dorëheqjes së Antti Rinnes. Ajo pritet të bëjë betimin këtë javë dhe do të udhëheqë një koalicion të qendrës së majtë me 5 parti të kryesuara nga gra. Kemi shumë punë për të bërë për të rikthyer besimin, tha Marin. Kryeministri i deritashëm i Finlandës Antti Rinne dha dorëheqje pasi një parti në koalicionin e tij tha se ka humbur besimin në të për shkak të trajtimit të një greve të punëtorëve të postës. Arabia Saudite nuk do të kërkojë më nga restorantët që të kenë hyrje të ndarë, sipas gjinisë, than autoritetet e këtij vendi. Më herët ka qenë detyrueshme të kishte një hyrje për familjet dhe gratë dhe një tjetër për burrat. Ministria Saudite e Komunave tha se restorantët tani e tutje mund të vendosin vetë. Princi i kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman, prej se është zgjedhur në vitin 2017, ka ndërmarrë një varg reformash në vendin konservator. Muaj më parë me një dekret mbretëror, grave u shlejuar udhtojnë pa leje në një kujdestari mashkull, ndërsa më 2018 autoritetet u kanë lejuar grave të vozisin makinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kanë kaluar pothuajse 2 javë që prej se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Kjo i ka hapur rrugë të institucioneve të reja të Kosovës, por negociatat për koalicionin qeveritar vazhdojnë ende. Profesori i çështjeve juridike Arsim Bajrami thotë se për konstituimin e kuvendit të ri të Kosovës nuk duhet ndonjë marrëveshje për bashkëqeverisje. Por profesori tjetër Mazlum Baraliu thotë se partia fituese duhet të garantojë se i ka votat e nevojshme për shumicë në parlament. Kronik e Arton Kunushevcit.
Kanë kaluar 13 ditë që kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor. Edhe pse kanë kaluar gati 2 javë, dy partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që dolën si dy partitë më të votuarat, ende nuk kanë arritur një marrëveshje përfundimtare për të bashkëqeverisur. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor është hapur rruga për konstituimin e përbërjes së re të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Neni 66 Kushtetutës e Kosovës e parashë mënyrën e konstituimit të kuvendit. Aty përcaktohet se kuvendi zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes zyrtare të rezultatit të zgjedhjeve. Arsim Bajrami, profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës mund të konstituohet edhe pa arritjen e një marrëveshje për formimin e qeverisë.
Nuk ka asnjë pengesë kushtetuese që të filloj me procesin e konstituimit të kuvendit Kosovës. Në bazë kushtetutës Kosovës, ekziston afati 30 ditë brenda cilët duhet të konstituohet kuvendit Kosovës, dhe kjo mledi do të quhet e kryer momentin kur kuvendit Kosovës arrin të zjedh kryetarin e kuvendit dhe kryesin e kuvendit. Tek pas këti momentumi kushtetutës, fillon procedura e zgjedhjes e qeverisë.
Presidenti i Republikës së Kosovës se thërret seancën e parë të kuvendit. Në rast se ai nuk është në gjendje ta thërrasë seancën e parë, deputetët mund ta thrasin vetë seancën konstituive. Profesori Bajrami thekson se nuk ka, po ashtu asnjë pengesë që koalicioni eventual qeverisës të arrijet edhe pas mbledhjes konstituive të kuvendit. Sipas këtij mandatari i qeverisë ka më pas afat prej 15 ditëve që para presidentit të vendit të prezantojë argumentet për të marrë mandatin për të udhëhequr ekzekutive.
Presidenti duhet të caktoj seancën konstituive, në rast se ai nuk e bën, ekziston mundësia e vetë konstituimit të parlamentit, parlamenti me 1/3 kërkesës së deputetëve mund të thotë seancën dhe të konstituohet sipas rregullave që vlen, pa kjo nuk është as pak pengesë për faktin se kemi akoma një marrëveshje për koalicion, sepse kushtetuta ka para po afatet deri kur mund të arrihet kjo marrëveshje, pra 15 pas konstituimit kuvendit dhe pas tashimit e mandatarit është kuar kur duhet arrijet koalicionit dhe duhet votuat civil.
Profesori qështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radion Evropa e Lirë se pa arritjen e një marveshje për koalicionin e ardhshëm qeverisës nuk mund të shkohet drejt thirjes e seancës për konstituimin e kuvendit.
Pa marveshje të si koalicioni dhe gatishmëri që ketë gjatë e një vendet të siguruara për vota në kuvend për ta bërë qeverin dhe marë mandatimin nga presidenti, nuk mund të formohen institucionet e vendit. Pra fillimisht duhet kuvendi, zgjedhja e kryetarit dhe strukturave tjera, betimi i deputetëve dhe pastaj vjen rada qeverisë në bazë njënit 95 kushtetutës, ku mandatari potencial mërëna 15 ditës do duhet ta ja propozimin që ka gjatë një hende dhe një kabinet qeverisë që do të duhet para prini marveshje pozitive për të pasur këtë numër të deputetëve.
Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej tyre 20 ulse janë të garantuara për komunitetin Joshumic, përkatësisht 10 për komunitetin Serb dhe po aq për komunitetet tjera Joshumic. Subjekti fituesi i zgjedhjeve mund të formojë koalicionin pas zgjedhor në mënyrë që të arrijë numrin e mjaftueshëm të votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Analistët të çështjeve politike thonë se do të duhet që kuvendi dhe qeveria të formohen sa më shpejt, marr parasysh faktin se Kosova funksionon me një qeveri në largim që nga muaj korrik. Edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë ka mbërthirë që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i Kosovës dhe të formohet qeveria e re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e 6 shtetorit në Kosovë, shumica e grave, deputetet të ardhshme i kanë siguruar ulset në kuvend, por përfaqësuesit të shoqërisë civile kërkojnë që qeveria e re të zbatojë ligjin për barazi gjinore, i cili parashën një përfaqësim të barabartë të gjinive edhe në pozita vendimarrëse. Kronike Nadia Ahmetit.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit, të gratë siguruan 38 nga 120 ulse sa ka kuvendi i Kosovës, edhe tani çështje tjetër mbetet përfaqësimi grave në qeverinë dhe institucionet tjera që pritet të formohen. Përfaqësuesi nga shoqëria civile thonë se duhet zbatohet ligji për barazi gjinore, i cili parashë përfaqësimin 50% me 50% për të dy gjinitë. Një fakt i rëndësishëm që është vlerësuar në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit ka të bëjë me atë se shumica grave të zgjedhura në kuvend kanë arritur të sigurojnë pozitën e deputetes me anë të votave dhe jo përmes kuotës gjinore. Sistemin e kuotave në Kosovë për herë të parë pati aplikuar misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK në vitin 2000. Në bazë të një rregullorie, ky mision kërkonte që se paku 30% e kandidatëve në listat e partive të jenë të gjinisë femërore. Në këtë kuadër, kërkoi që 30% të përbërjes së legjislativit ta kenë gratë. Por përtej kuotës është edhe ligji për barazi gjinore, i cili parashën një përfaqësim të barabartë të gjinive në kandidim dhe përfaqësim. Blerta Aliu nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se kuota gjinore ka paraqitur efektet pozitive, por ajo preferon që partitë apo subjektet politike që garojnë në zgjedhje të kenë në listat e tyre 50% kandidate gra.
Ne gjithatë edhe këtë vit nuk kemi pa gatishmëri të subjekteve politike në këtë drejtim. Shumica prej tyre do të thotë e kanë respektuar votën prej 30% për shkak se është obligim ligjor. Ideale do të ishte që të kishte garë të barabartë dhe pastaj sigurisht edhe përbërja e kuvendit do të ishte më e barabartë se sa që është fat.
Ndërkaq Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se kuota gjinore në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor tregoi efekte maksimale, pasi gratë janë votuar më shumë se sa në ciklet tjera zgjedhore. Pavarësisht kësaj, ajo kërkon nga subjektet politike të cilat do arrin të krijojnë qeverinë e re, të zbatojnë ligjin për barazi gjinore.
Presim që saj radhe të reflektojnë leadershipit të reflektojnë të jetë një vjet i barazis gjinore dhe të jetë 50-50 në qeverisje.
Si pas ligjit për barazi gjinore, përfaqësimi barabart është atëherë kur pjesëmarrja apo përfaqësimi njerëz gjini është me julet se 50% në çdo organ dhe nivel vendimarrës në jetën politike dhe publike. Pjesëmarrja grave në vendimarrje në Kosovë konsiderohet të jetë e vogël për kundër kërkesës ligjore të Demolli, duke shtuar se tek partitë politike ende mbizotron mentaliteti patriarkal.
Votusit e tregun që janë pro barazis gjinore, sepse votuan gratë më shumë dhe i besuan që t'jenë deputete, por partit politike janë ato kryesoret në Kosovë që patriarkatin e kanë në zemër dhe nuk është nën vullnetin e tyre politik që ti ndryshojnë gjërat ose nuk janë ende pro barazis gjinore.
Edhe Blert Aliun nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se pjesëmarrja politike grave po rritet gradualisht, ndonëse megjithatë pabarazia gjinore si pasaj mbetet evidente në pozita vendimarrëse për shkak të mungesës së gatishmërisë së partive politike.
Mund të themi nuk e vremi një pjekuri edhe një gatishmëri të subjekteve politike, të liderëve politik që të vajnë hapësirë të barabartë të dyja gjinive në këto pozita.
Lëvizja Vetëvendosje si fituese zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike Kosovës si partia e dytë i ka nisur negociatat për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Në lidhje me përfaqësimin gjinor, kandidati për kryeministër Albin Kurti, lider i Lëvizjes së Vetëvendosje dhe nënkryetaria Lidhjes së Demokratike, Vjosa Osmani, patën deklaruar se janë dakorduar që 30% të qeverisë ardhshme do ta përbëjnë gratë. Në kuadër të nismave sensibilizuese për përfaqësim të barabartë dhe leadership, edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Christian Held tha të mërkurën e Prishtinë gjatë lansimit të projektit Akademia për Leadership dhe Fuqizimi Grave dhe Vajzave për proceset e vendimarrjes në Kosovë, se fuqizimi gruas paraqet një pasurim në politik, ekonomi dhe për gjithë shoqërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një vulkan ka shpërthyer sot në Zelandën e Re duke shkaktuar viktima në njerëz. Operacioni i kërkim shpëtimit po vazhdon ende. Holësit në vazhdim. Një vulkan shpërtheu në Zelandën e Re duke lënë të vdekur së paku 5 persona dhe të zhdukur disa. Vulkani shpërtheu në ishullin e Bardh nga ku shpëtuan 23 vet. Autoritetet thanë se rreth 100 persona besohet të kenë qenë pranë. Edhim se ka pasur një numër turistësh në dhe përreth ishullit në atë kohë, si qytetar të vendit, ashtu edhe vizitor, tha kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern. Ajo shtoi se policia ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit, por se hiri i vulkanit po i pengon përpjekjet. Ishulli i Bardhi, njohur gjithashtu si Wakari, është një nga vulkanet më aktive të Zelandës së Re. Shpërtimi nisi në orën 14:11 sipas kohës lokale. Forca e mbrojtjes e Zelandës së Re po e ndihmon operacionin e shpëtimit. Është herët për policinë të konfirmojë se sa njerëz janë të përfshirë, tha zëvendës komisionari i policisë në Zelandën e Re, John Timms. Shtëllungat e tymit shihen nga disa pjesë të Zelandës së Re. Më 30 orë, webfaqja e monitorimit të rreziqeve gjeologjike GeoNet paralajmëroi se vulkani mund të jetë duke hyrë në një periudhë kur aktiviteti shpërthyes ka më shumë gjasa të ndodhë. Megjithse, shtoi se niveli aktual i aktivitetit nuk paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për vizitorët.
Kjo
kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, në përcjellje dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshin.